Svarar andsvari síðara sinni og það mun vera 50 þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.
Virðulegi forseti, nei, það gætti engar mótsagnar í tali mínu. Af því ég sagði ekki að það væri ástæðan það myndi gerast eða þannig hugsuðu konur. Ég sagði að það væri líklega ástæðan út af háttvirtum þingmönnum eins og þér sem telja það vera hugsun kvenna yfir höfuð að fara í þungunarof út af ákveðnu kyni. Og það var samræmist algjörlega því sem ég hélt fram í ræðu minni hér. Og ef þetta dugar ekki þingmanninum, háttvirtum þingmanninum til að vera hérna með löggjöfinni og með frumvarpinni í heildsinni sem hryggir mig að segja að hann sé alfarið á móti því að hann virðist bara vera upptekinn af vikufjöldanum. Ef þetta breytir því ekki, þá sé ég ekki nokkra ástæðu til að setja þetta inn í lögin.